program Radija Slobodna Evropa iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Alšani i Dženana Karabegović. U idućih 30 minuta možete čuti ekskluzivni intervju Ive Josipovića kojeg je dao za Radio Slobodna Evropa. U intervju između ostalog novi hrvatski predsjednik govori koga je pozvao na inauguraciju 17. februara. Razmjenom pisama ministara vanjskih poslova Milana Ročena i Skendera Hisenija danas zvanično uspostavljeni diplomatski odnosi Crne Gore i Kosova. U Beogradu se sastali šefovi diplomacija Bosne i Hercegovine, Srbije i Turske. U Bosni i Hercegovini državno tužilaštvo nastavlja sa podizanjem optužnica zbog korupcije i kriminala protiv visoko pozicioniranih dužnosnika. Toliko u uvodu. Opširnije u nastavku emisije uz podsjećanje da sve vijesti možete pratiti na našoj internet stranici.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Poziv za inauguraciju novog hrvatskog predsjednika Ive Josipovića 17. februara otišao je svim predsjednicima država regije sa kojima Hrvatska ima diplomatske odnose, rekao je novi hrvatski predsjednik Ivo Josipović u ekskluzivnom intervju za Radio Slobodna Evropa. Josipović u intervju za naš radio kaže i da će razumjeti ako srbijanski predsjednik ne dođe, te da to neće odrediti buduće odnose Hrvatske i Srbije. Novi hrvatski predsjednik govori i o prilikama u Bosni i Hercegovini, rješavanju sporova koji postoje, ali i o svojoj ljubavi prema muzici. Sa Ivom Josipovićem razgovarala Mirjana Rakela.
Gospodine Josipoviću, mnogi analitičari upozoravaju da je krizno žarište regije Bosna i Hercegovina. Sve su češći otvoreni pozivi na formiranje trećeg hrvatskog entiteta. Kako je vaše mišljenje o tome?
Moje mišljenje je bilo jasno. Tri konstitutivna naroda moraju naći zajedničko rješenje koje će biti dugoročno, koje će biti stabilno i osigurati jednakopravnost svih naroda. Je li to 3, 5 ili 50 entiteta, ja u to ne želim ulaziti, ali želim rezultat. Želim takvu organizaciju koja će biti stabilna i koja neće stalno generirati sukobe.
Sinoć je predsjednik Tadić rekao da on neće doći na inauguraciju vašu ukoliko na nju bude pozvan i kosovski predsjednik Sejdiju. Imate li već listu koga ćete pozvati kako biste komentirali to uvjetovanje?
Pa, znate, pozivi su jednako išli svim zemljama s kojima Hrvatska ima diplomatske odnose. Tu s naše pozicije gledanje nije moguće praviti razlike. S druge strane, ja razumijem da Srbija ima određene probleme vezane uz neovisnost Kosova i ako to bude rezultat evo ovih svih odnosa koji su u tom trokutu, da tako kažem, između Hrvatske, Kosova i Srbije, ja osobno to neću uzeti za zlo. Imat ću razumijevanja naravno da ću imati razumijevanja za specifične potrebe koje Srbija ima vezano odnosima s Kosovom i ne mislim da to treba opredijeliti naše buduće odnose.
Hrvatska sa Crnom Gorom kao i sa Bosnom i Hercegovinom i Srbijom ima dosta neriješenih i graničnih pitanja. Naravno i sa Slovenijom. Kako ćete to rješavati?
Pa ima samo, za mene samo dva načina postoje. Ili će se sada u jednom razumno brzom postupku riješiti pitanje dogovorom ili je najbolje da, kao što je to slučaj sa sporom s Crnom Gorom, odemo na Međunarodni sud pravde i da riješi problem, jer najgora je stvar pustiti da problem buja i da eskalira.
Hrvatsko-slovenski odnosi su u uzlaznoj liniji, ako je suditi po izjavama predsjednika Mesića i premijerke Kosor. Dogovor Kosor-Pahor u Saboru niste podržali, Sabor ga je prihvatio, međutim vi sami ističete da kao legalist to ćete poštovati. Kako u konačnici vidite rješenje toga pitanja?
Pa sad je vrlo jasno da će odluku donijeti arbitraža, njene rezultate evo Hrvatska prihvaća, a šta će biti rezultat, to ćemo tek vidjeti. Ja se nadam da to neće biti odluka neprincipijelna, odluka koja bi išla daleko od onoga što međunarodno pravo govori o granicama na moru.
Predsjednik Mesić je ostavio dosta traga na međunarodnoj sceni. Kako nastaviti tim putem, jer očekivanja u međunarodnoj zajednici od vašeg dolaska prilično su velika. Koji su vaši međunarodni prioriteti?
Moj naravno je prioritet ulazak Hrvatske u Europsku uniju i odmah, to bih rekao, istog ranga, dobri, kvalitetni, poboljšani odnosi sa susjedima. I tu želim postići vidljive rezultate.
Da li to znači i odustajanje Hrvatske od tužbe za genocid protiv Srbije?
Pa ako se ispune određeni zahtjevi, pravedni zahtjevi iz te tužbe, da onda naravno treba konstatirati da tužba nije sama sebi svrha. Mi smo tražili otkrivanje sudbine nestalih osoba, tražili smo kažnjavanje ratnih zločina, tražili smo povrat kulturnog blaga. Ako se to ispuni bez tužbe, pa naravno da tužba nije sama sebi svrha.
Predsjednik Mesić je uveo ideju na kavu sa građanima, čujem vi biste na čaj sa građanima, ali s obzirom na ekonomske...
Ja sam drugčije rekao, ja sam imam još dva recimo slogana. Jedan je na Facebook s predsjednikom, jer volim građanima komunicirati putem Facebooka, a drugi je na koncert s predsjednikom.
Sad kad ste već spomenuli koncerte, a kako ćete pomiriti ljubav prema glazbi i ulogu šefa države?
Pa znate što je glavni posao? Posao šefa države je taj na koji se čovjek mora koncentrirati. Ha, ako bude nekih slobodnih, ugodnih trenutaka, uzet ću malo notnog papira i olovke i zapisat neku notu.
Rekli ste da biste stranim državnicima nešto i zasvirali. Što biste svirali, na primjer, predsjedniku Europske unije, a što Obami ukoliko bi on bio u mogućnosti posjetiti Hrvatsku?
Pa naravno da bi Europskoj uniji, predsjedniku Europske unije svirao Odu radosti, jel? To je jasno. A predsjedniku Obami, pa posvirao bi mu nešto od krasnih hrvatskih narodnih pjesama, izvornih narodnih pjesama, ili recimo jedan splet koji bi pokrio i Slavoniju, i Međimurje, i Zagorje, i Primorje, i Dalmaciju, evo, dakle, jedan takav pregled narodnog stvaralaštva bi mu svirao, ili bi uzeo neku od skladbi koje koriste te motive, recimo neku od Papandopulovih skladbi.
Bio je ovo novi hrvatski predsjednik Ivo Josipović koji je dao ekskluzivni intervju za Radio Slobodna Evropa. Sa Josipovićem razgovarala Mirjana Rakela.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Razmjenom pisama ministara vanjskih poslova Milana Roćena i Skendera Hisenija danas su i zvanično uspostavljeni diplomatski odnosi Crne Gore i Kosova. Ovaj događaj u crnogorskoj vladi objašnjavaju odlukom te izvršne institucije vlasti o priznanju Kosova u oktobru 2008. godine. Iako su diplomatski odnosi uspostavljeni, u crnogorskom ministarstvu vanjskih poslova još uvijek nemaju odgovor da li će nakon toga biti imenovani i ambasadori. Ukoliko do toga i dođe, crnogorski predsjednik Filip Vujanović najavljuje da neće potpisati akte razmjene ambasadora sa Kosovom dok se ne riješi pitanje priznanja crnogorske manjine i njenog predstavljanja u crnogorskoj vlasti. Srđan Janković.
Zvanična Srbija je uputila demarš Crnoj Gori zbog uspostavljanja diplomatskih odnosa sa Kosovom i pozvala svog ambasadora da se povuče u Beograd. Iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije je saopšteno da se uspostavljanjem diplomatskih odnosa Podgorice i Prištine narušava regionalna stabilnost. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić naložio je i hitno povlačenje ambasadora u Podgorici Zorana Lutovca na konsultacije u Beograd. U kratkom pisanom saopštenju koje je iz Ministarstva inostranih poslova sa potpisom ministra Milana Roćena dostavljeno medijima uz isticanje dobre perspektive crnogorsko-kosovskih odnosa, navodi se da će pripreme za razmjenu ambasadora obavljati uz rješavanje položaja Crnogoraca na Kosovu. U pismu se ne navodi kada bi Podgorica i Priština mogle razmijeniti ambasadore. Niko od zvaničnika Ministarstva inostranih poslova nije bio dostupan za dodatna pojašnjenja o dinamici punog uspostavljanja diplomatskih odnosa sa Kosovom, razmjenom ambasadora, niti za komentar o tome kako će se ovaj potez reflektovati na odnose sa zvaničnim Beogradom. Odgovarajući na pitanje kakve se mogu očekivati dodatne reakcije zvaničnog Beograda kada budu razmijenjeni ambasadori Crne Gore i Kosova, politički analitičar Dušan Janjić kaže da se ne bi iznenadio oštrom reakcijom iz Beograda.
Stvorena je ovdje jedna atmosfera da je slanje diplomatskih predstavnika neka vrsta nelojalnosti i, kao što kaže, zabijanje noža u leđa, slanje mišljenje Međunarodnog suda pravde. Ja se ne bi iznenadio ako bude i mera slanja ambasadora iz Beograda ili neka druga vrsta sužavanja diplomatske komunikacije.
Uspostavljanje diplomatskih odnosa između Crne Gore i Kosova pozdravio je predsjednik Demokratskog saveza Albanaca u Crnoj Gori, Mehmet Barthi, koji je ocijenio da se radi o obostranom interesu i interesu cijelog regiona.
Mislim da je još jedna poruka i drugim državama na Balkanu da prvenstveno kažem Srbiji da ipak sva ta otvorena pitanja mogu rješavati s samo na jedan način koji je svoj svojstven demokratijama, a to je uspostavljanje tih dobrih odnosa.
Opozicione stranke koje su se protivile i prethodnom priznanju nezavisnosti Kosova smatraju da se i uspostavljanjem diplomatskih odnosa sa Kosovom ponovo nanosi šteta Srbiji. Predsjednik opozicione Nove srpske demokratije Andrija Mandić povezuje uspostavljanje diplomatskih odnosa sa Kosovom sa nedavnim presjecanjem šverca narkotika iz Južne Amerike i poziva predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića da ne dozvoli razmjenu ambasadora.
Ljudi na čelu crnogorske vlade prosto imaju potrebu da partnerima iz organizovanog kriminala izađu u susret i zadaju u skladu sa svojim moćima udarac svim onim državnim strukturama koji se bore protiv tih ljudi organizovanog kriminala.
Visoki funkcioner Socijalističke narodne partije Predrag Bulatović ocjenjuje da će uspostavljanje diplomatskih odnosa sa Kosovom značiti uvod u novo pogoršanje odnosa između Crne Gore i Srbije. Bulatović naglašava činjenicu da u saopštenju iz vlade nije navedeno kada će doći do razmjene ambasadora, što po njemu govori o odnosima unutar vladajuće Demokratske partije socijalista.
Veoma jasnu poruku vlada šalje da premijer Đukanović i ministar spoljnih poslova Roćen zajedno sa Socijaldemokratskom partijom, oni javnosti saopštavaju da lični stavovi predsjednika države Vujanovića i potpredsjednika vlade Marovića ne predstavljaju ama baš ništa, odnosno povodom nečega što se u javnosti smatralo razmimoilaženje, premijer Đukanović šalje da je on još uvijek glavni i u DPS-u i u vladi.
Iako će se na razmjenu ambasadora očigledno sačekati dok Kosovo ne prizna status crnogorskoj nacionalnoj zajednici, ranije je objavljeno da će crnogorski ambasador u Prištini biti Radovan Miljanić, bivši direktor radio televizije Crne Gore, a kosovski u Podgorici Azem Vlasi, nekadašnji komunistički funkcioner. Podsjetimo, nakon crnogorskog priznanja nezavisnosti Kosova oktobra 2008. godine, uslijedile su u organizaciji prosrpskih političkih stranaka u Crnoj Gori demonstracije ispred crnogorskog parlamenta koje su okončane neredima, dok je zvanični Beograd na priznanje reagovao protjerivanjem crnogorske ambasadorke Anke Vojvodić. Srpski ambasador u Podgorici Zoran Lutovac nedavno je zatražio da Crna Gora odgodi uspostavljanje diplomatskih odnosa sa Kosovom do odluke Međunarodnog suda pravde o legalnosti proglašenja nezavisnosti, kako je naveo Južne srpske pokrajine. Današnjim pismom stavljena je tačka i na spekulacije o postojanju sukoba u crnogorskom državnom vrhu oko tajminga uspostavljanja diplomatskih odnosa sa Kosovom, a sam trenutak je dovođen u vezu i sa najavljenom posjetom premijera Mila Đukanovića Americi sljedeće nedjelje. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U Beogradu su se danas sastali šefovi diplomatija Bosne i Hercegovine, Srbije i Turske. Ministri Jeremić i Tadić su razgovarali o uspostavljanju diplomatskih odnosa između Bosne i Hercegovine i Srbije, izvještava Radovan Borović.
Ministri spoljnih poslova Srbije, Bosne i Hercegovine i Turske u obraćanju novinarima na engleskom jeziku ocenili su kako su dobri odnosi u regionu Zapadnog Balkana najznačajniji za napredak država regiona ka Evropskoj uniji. Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić je posle sastanka sa kolegama Ahmetom Davutoglom i Svenom Alkalajom istakao da Srbija snažno podržava teritorijalni integritet i suverenitet BiH, ali i postojanje Republike Srpske kao i njene izabrane lidere.
Supporting both Republika Srpska and the democratically elected leadership of Republika Srpska, but the future of Republika Srpska.
Za Bosnu i Hercegovinu Srbija je
important neighbor, important economic partner, important political partner, and I think it's in the
važan ekonomski i politički partner i naš imperativ su dobri odnosi, kaže šef diplomatije BiH Sen Alkalaj. Turski ministar Ahmet Davutoglu kaže da njegova zemlja želi stabilan Balkan.
As Turkey, we are ready to do everything possible to contribute to the stability of Bosnia and Herzegovina together with Serbia as good neighbors.
Snažno podržavamo zemlje iako nisu naši direktni susjedi. Jedno od još uvijek spornih pitanja između Sarajeva i Beograda je imenovanje ambasadora BiH u Srbiji.
Ovaj razgovor u formatu trojke sa posebnom ulogom Turske u toj trojki je taj dijalog doveo do nivoa do koga mislim da možemo biti veći optimisti nego što smo bili do sada da će taj problem biti razrešen.
Povodom uspostavljanja diplomatskih odnosa između Prištine i Podgorice, Vuk Jeremić je rekao da je Srbija prinuđena na oštar način da diplomatski odgovori Podgorici. Odluka vlade Crne Gore ne može da ostane bez posljedica, kaže Vuk Jeremić.
Mogu da sa žaljenjem konstatujem da uprkos pomirljivim i uravnoteženim izjavama koje smo imali prilike da primimo u posljednjih nekoliko dana i nedelja od crnogorskog državnog rukovodstva, tu pre svega mislim na predsjednika Filipa Vujanovića, da je vlada Mila Đukanovića odlučila da uspostavi diplomatske odnose sa ilegalnim secesionističkim vlastima u Prištini.
Jeremić je odbacio tvrdnje da mere Srbije imaju bilo kakve veze sa neplaćenim računima crnogorskog rukovodstva vezanih za vilu Podgorica u Beogradu.
Dakle, ako je neko dužan, to treba i da plati. Ali tu ne treba, kažem, dovoditi u vezu sa reakcijom Beograda na uspostavljanje veza, diplomatskih veza sa Prištinom.
Šef srpske diplomatije je istakao da će u narednim danima sa ambasadorima razgovarati o aktualnoj situaciji i eventualnim narednim merama koje će se preduzeti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Optužnice protiv visoko pozicioniranih dužnosnika u Bosni i Hercegovini zbog zloupotrebe položaja ili ovlasti u toj državi nisu nikakva novost. Stoga BH javnost nije ostala iznenađena nakon što je tužilaštvo sudu uputilo na potvrđivanje optužnicu protiv bivšeg zamjenika ministra komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Harisa Bašića i službenika tog ministarstva Enisa Ajkunića. A kako su u Bosni i Hercegovini nacionalna i politička pripadnost prilikom zapošljavanja bitniji od profesionalne, ne treba da čudi da je Bašić trenutno direktor Agencije za promociju stranih investicija BiH. Istovremeno u toj državi ne postoji strategija, ali ni institucije koje bi se izborile sa kriminalom i korupcijom, posebno među visoko pozicioniranim zvaničnicima. Da li je politika u Bosni i Hercegovini spremna da se uhvati u koštac sa kriminalom u sopstvenim redovima, čućemo od Marije Arnautović.
Istrage i optužnice za kriminal i korupciju protiv visoko pozicioniranih zvaničnika u Bosni i Hercegovini skoro da su uobičajene. Među optuženima, osuđenima i osobama protiv kojih se vode istrage su sadašnji i bivši premijeri, bivši ministri, načelnici opština. A rijetki su oni koji makar iz moralnih razloga podnesu ostavku. U situaciji u kojoj najviši funkcioneri odgovaraju ili se spremaju za sudske procese, teško je zamisliti da je politika spremna da se obračuna sa kriminalom, prije svega onim u sopstvenim redovima. Emir Đikić iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine kaže da se to najbolje može vidjeti na primjeru sporog usvajanja zakona koji bi pomogli borbi protiv kriminala i korupcije.
To možete vidjeti prema ovom najnovijem setu zakona koji je usvojen, koji u principu oslobađa političare bilo kakve odgovornosti u slučaju sukoba interesa. Izvinjavam se, nije bilo kakve. Imaće kaznu 5 do 6.000 maraka. Kad uzmu milion, plate 5-6 hiljada i oni su dobri zakonoposlušni građani.
Iako nisu na vrijeme usvojili potrebne zakone, državni parlamentarci se slažu sa ocjenom da politika još nije spremna da se uhvati u koštac sa kriminalom i korupcijom. Činjenica je da na državnom nivou nema efikasnih institucija za tu borbu. S druge strane, ne postoje ni jake entitetske institucije, kaže zastupnik u državnom parlamentu Halid Genjac.
Pa i tamo gdje ima, nastoji se da se ta tijela ili obezhrabre ili da se oslabe i na nivou Bosne i Hercegovine i na nivou entiteta.
Najnovija među brojnim optužnicama je ona za zloupotrebu položaja i ovlaštenja protiv bivšeg zamjenika ministra komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Harisa Bašića. Pred kantonalnim sudom u Sarajevu u toku je postupak protiv Nedžada Brankovića i Edhema Bičakčića. Obojica su bivši premijeri federacije. U optužnici se navodi kako su učestvovali u malverzaciji u kojoj je Branković sa pozicije direktora Energoinvesta sam sebi dodijelio stan, a nakon toga ga otkupio certifikatima. Evo kako je u jednom od intervjua objašnjavao kako je otkupio stan.
Po zakonu.
Kako?
Pa po zakonu.
Certifikatima?
Po zakonu sam otkupio.
I sve po zakonu.
I Branković i Bičakčić izjasnili su se da nisu krivi. Edhem Bičakčić.
Nisam kriv jer apsolutno je to bila legalna djelatnost vlade.
Brojni su primjeri kriminala i korupcije u Bosni i Hercegovini, podsjeća Emir Đikić iz Transparency Internationala.
Imali ste privatizaciju rafinerije, imali ste izgradnju autoputa Gradiška, imali ste privatizaciju aluminijuma u Mostaru, imate razvojnu banku federacije, razvojnu banku Republike Srpske, također imate primjere ove SDP afere, traženja mita za dodjelu zemljišta. Znači gdje god da krenete imate korupciju u kojoj su u većini slučajeva upleteni političari.
Direktor federalne financijske policije Zulfer Dervišević kaže da politika ne usporava rad ove službe, ali i da nemaju adekvatnu pomoć. Inače, parlament federacije nedavno je oformio komisiju koja će ispitivati i rad ove službe.
Ali rad financijske policije je transparentan, mislim sve što se bude tražilo od financijske policije, kao i do sada, jer smo mi na sva poslanička pitanja blagovremeno odgovorili i tačno tako da me to uopšte ne uzbuđuje i zabrinjava.
Slično kao i Branković i Bičakčić i ostali protiv kojih su podignute optužnice ne osjećaju se krivima. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine otvorilo je istragu i protiv Milorada Dodika, premijera Republike Srpske, koji je osumnjičen da je sa grupom saradnika i poslovnih partnera oštetio entitetski budžet za 115 miliona konvertibilnih maraka. Evo kako je reagovao na tu vijest.
Mislim da se radi o zloupotrebi. Sve moje informacije koje sam imao do sada govore o tome da jedan zvanična komunikacija nije obavljena.
Odgovornim se ne osjeća ni aktuelni načelnik Sarajevske opštine Novi Grad Damir Hadžić, inače kadar Socijaldemokratske partije. Osumnjičen je za zloupotrebu službenog položaja i primanje mita.
Ja odgovorno tvrdim da u moje ime niko, apsolutno niko i nikad nije, kao ni ja sam, od bilo kog investitora tražio bilo kakve pare.
U Bosni i Hercegovini ne postoji ni strategija ni institucije koje bi se izborile sa korupcijom i kriminalom, kaže zastupnik u parlamentu Federacije Ante Čolak.
Ne postoji u ovoj zemlji ni jedan kriminalac osim vlast, ili svi koji postoje su vlast.
Činjenica da se pred sudovima ipak vodi nekoliko postupaka, kao i da tužilaštva pokreću istrage protiv visoko pozicioniranih zvaničnika, napredak je u borbi protiv korupcije i kriminala, no najbolji primjer bit će kada neko od optuženih zaista bude i odgovarao za počinjena djela, smatra zastupnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u državnom parlamentu Lazar Prodanović.
Imat ćemo najbolje primjere da smo spremni da se obračunamo onda kada neko iz redova pozicije bude osuđen ili smijenjen sa funkcije zbog zloupotrebe položaja ili kriminalnih radnji.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Izjava predstavnika Evropske unije za Kosovo Petera Fejta da postoji strategija za integraciju sjevernog dijela Kosova koja podrazumijeva uspostavljanje kosovskih institucija izazvala je reakciju u Srbiji, gdje tamošnja vlada smatra kako se ne smije dozvoliti da se provede plan Euleksa o ukidanju srpskih struktura vlasti na sjeveru Kosova. Takav stav srbijanske vlade zbunjuje tim prije jer je ta institucija u novcu namijenjenom za Kosovo izuzela Srbe koji su učestvovali na nedavno održanim izborima. Istovremeno analitičari u tome vide opasnu poruku podgrijavanja iluzije i neprihvatanja realnosti i tvrde kako Beograd laže Srbe na Kosovu, obećavajući im da će održavati paralelne institucije za što nema snage, ali ni novca. Ljudmila Cvetković.
Ministar u vladi Srbije za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović kaže za naš program da ni Srbi ni Srbija ne smiju da dozvole sprovođenje plana Euleksa u ukidanju srpskih struktura vlasti na severu Kosova.
Ili Srbi te pravo na svoje političko organizovanje, jer te institucije su jedina nada da mogu Srbi dole da opstanu i da mogu ekonomski da se jačaju. Iskustva su uči da posljednjih 10 godina vrlo malo i međunarodna zajednica i albanske vlasti su vrlo malo lagale u srpske sredine gdje Srbi žive. Tako da jedino Beograd je dole ulago i naravno preko tih institucija.
U istom danu agencije su objavile vest da je zgradu Skupštine opštine Štrpce, koja radi u sistemu vlade Srbije, preuzelo rukovodstvo opštine izabrano na izborima koje je organizovala Priština. Beograd je savjetovao kosovskim Srbima da ne učestvuju na tim izborima. Sada najavu specijalnog izaslanika Evropske unije Petera Fejta o integraciji severnog dela Kosova, Dušan Janjić, koordinator foruma za međuetničke odnose, čita kao poruku Beograda da razmišlja kako da otvori komunikaciju između Srba na severu i kosovskih institucija, jer je, kaže Beograd, u potpunom zakašnjenju.
I sad smo došli u situaciju da Beograd jednostavno laže Srbe s Kosova. Obećava im da će zadržati paralelne institucije za što nema snage ni novca. Paralelne, mislim na okruge, na opštine, nisu problem bolnice, škole, socijalne ustanove. Ovdje se radi o takozvanom predstavništvu vlasti, znači vlade Srbije. Ima jedna vrlo opasna poruka, to je da Beograd ne vidi realnost. Ako vi imate čitave opštinske činovničke strukture za Peć, za sredine u kojima uopšte nema Srba, onda je jasno da je to podgrevanje iluzija, da navodno sve u redu, a tu su Albanci i Priština privremeno.
Beograd je samo u 2010. izdvojio iz budžeta Srbije 42 miliona eura za Kosovo. To nam je nedavno potvrdio Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju.
To je novac koji je namenjen izdržavanju lokalne samouprave, formirana 11. maja 2008. godine, to je
one koja je formirana u organizaciji Republike Srbije.
U vladi Srbije još 2002. napravljen model decentralizacije koji je predviđao ono što imaju manjine u Srbiji, nacionalna veća, kulturnu i personalnu autonomiju. Beograd to nikada nije hteo da primeni, kaže Dušan Janjić, iako je taj model delimično ispregovarao sa Martijem Ahtisarijem.
Meni se čini da je realnije da će Kosovo i Srbija biti u Evropskoj uniji i da granica neće biti važna. Dakle, u ovom momentu ja samo mogu da kažem da i Kosovo ilustruje činjenicu da Beograd nije spreman ni mentalno, ni politički, ovaj Beograd vladajući za integraciju u Evropsku uniju i da nije sposoban da sagledava ni ovaj problem u standardima Evropske unije.
Kosovo je uvek na neki način tačka oko koje se može očekivati komplikovanje odnosa na relaciji Beograd-Brisel. Slaže se i politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Sigurno je da približavanje Beograda-Briselu podrazumeva i to da se kosovski problem posmatra u nekom širem kontekstu evropskih integracija Srbije i to će na neki način pre ili kasnije morati da postane na čelo srpske politike. Nemoguće je prosto integrisati se u Evropsku uniju, a biti u radikalnoj konfrontaciji sa EU-om ili sa bilo kojom drugom institucijom iza koje stoji Evropska unija.
Sa Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Iz svijeta, bijes i očaj rastu među stanovnicima Port-au-Prince-a koji provode treću noć u haosu usred ruševina, leševa i nasilja zbog sporosti s kojom pomoć stiže u taj zemljotresom razoren grad. U zemljotresu jačine 7 stepeni po Richteru koji je pogodio Haiti poginulo je prema još nepotpunim procjenama 50.000 ljudi, a smatra se da je 3 miliona stanovnika ugroženo i da im je potrebna neka vrsta pomoći. Mnogi Haićani izražavaju bijes zbog nedovoljne pomoći njihove vlade. Na ulicama grupe mladih pokušavaju da pomognu rijetkim preživjelima. Cijela moja familija je poginula, moja nećaka, moja sestra, moja tetka i moja majka. Moja kuća je uništena. Ja nemam više gdje da živim, a i ljudi ovdje više nemaju gdje da žive. Želim da znam kada će vlada učiniti nešto, kazala Eloise Estimable. Oko 30 zemalja se već uključilo u spasilačke operacije, saopštio je američki State Department, ali se suočavaju sa ogromnim teškoćama na terenu. Aerodrom u Port-au-Prince-u, koji ima samo jednu pistu, je potpuno zagušen avionima koji donose humanitarnu pomoć i dovoze spasilačke ekipe. Komunikacije su u očajnom stanju, a kretanje po razorenoj zemlji veoma otežano zbog uništenih ili zakrčenih puteva. Uz ove logističke teškoće, spasioci su također izloženi riziku od pljačke i kriminala bez mogućnosti da računaju na lokalne strukture koji su još i prije nesreće bile slabe. Čeka se s nestrpljenjem da stigne američki nosač aviona na nuklearni pogon USS Carl Vinson, koji treba da služi kao baza za prihvat helikoptera, što je neophodno za dostavljanje pomoći i rasterećenje aerodroma. Taj brod još ima i sistem za prečišćavanje vode, desetine bolničkih kreveta i tri operacione sale. S njegovim dolaskom bi se omogućilo evakuisanje povrijeđenih, prevoz likova i velike količine pitke vode, rekla je poručnik američke vojske Nate Christensen. Izraelska vojska danas je poslala dva aviona s materijalom i ljekarskim timom od 220 osoba koji treba da postavi poljsku bolnicu. Ujedinjene nacije do sada su od vlada i kompanija dobile obećanja za pomoć vrijednu 268,5 miliona dolara, saopštila je danas ta svjetska organizacija. UN je saopštio da je prema prvim procjenama 300.000 ljudi izgubilo krov nad glavom u Port-au-Prince-u. Na Haitiju već radi nekoliko spasilačkih ekipa iz SAD-a, Francuske, Dominikanske Republike i Venezuele. Nedostatak bezbjednosti jedan je od glavnih problema za spasilačke ekipe. Xavier Castellanos, jedan od rukovodioca Međunarodne federacije Crvenog krsta, procijenio je da je u katastrofi poginulo između 40 i 50 hiljada ljudi. Peruanski premijer Velasquez Kesken, koji je doputovao na Haiti kako bi koordinisao pomoć svoje zemlje, izjavio je sinoć da je tokom posljednjih nekoliko sati sahranjeno 7.000 ljudi. Uprkos tome, ulice su i dalje prepune leševa. Bilo bi to sve, poštovani slušaoci. Iz Praga vas pozdravljaju Mahir Elšani i Dženana Karabegović.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede čućete, nepoštivanje pravosudnog sistema Bosne i Hercegovine najbolje ilustruje današnji primjer. Predstavnici Saveza logoraša Republike Srpske predali su specijalnom tužilaštvu za ratne zločine Srbije predmete protiv lica bošnjačke i hrvatske nacionalnosti koji se sumnjiče, kako navode u tom savezu, da su počinili zločine nad srpskim stanovništvom u BiH tokom proteklog rata.
Pravljen je balans u smislu da kad odgovaraju tri Srbima, ajmo sad da odgovaraju tri Bošnjaka i tri Hrvata, govori o politički motivisanim igrama na koje su nažalost nasjeli Savez logoraša Republike Srpske.
Republika Hrvatska danas obilježava 18. godišnjicu međunarodnog priznanja. Kakva je Hrvatska danas iz perspektive sindikata?
Mi smo rekli da ovaj neoliberalni divljački kapitalizam je model koji je definitivno promašen i potrošen i da je nužan zaokret, dakle u pravcu jednog kapitalizma sa ljudskim licem, kao što je to nordijski model, u kojem je radnik partner poslodavcu, a ne trošak kojeg treba svesti na najmanju moguću mjeru.
Većina građana Srbije očekuje bolji život ukoliko zemlja uđe u Evropsku uniju.
Bolje plate, prilika za rad.
Pa širi prostor kretanja svakako.
Red, rad i disciplina.
Pa nekakav život kao eventualno jednog dana državama u Evropskoj uniji.
Zbog poplava u Hercegovini, bez krova nad glavom ostali mještani romskog naselja u Čapljini.
Imam 7 djece ovdje sa sobom, nemam mogućnosti, nemam ništa. Sve mi je voda odnijela, ja nemam kud nikamo.
Zbog prazničnih troškova tokom januara trgovci u Crnoj Gori građanima robu daju na veresiju.
Ima li veresije? O, ima. Narod nema para.
A veresije ima, ali se ne vraća.
Kako, kod koga boli?
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Sa vama su danas Mahir Elšani i Dženana Karabegović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nepoštivanje institucija Bosne i Hercegovine, u konkretnom slučaju njenog pravosudnog sistema, najbolje pokazuje današnji primjer. Ignorišući domaće pravosuđe, predstavnici Saveza logoraša Republike Srpske predali su specijalnom tužilaštvu za ratne zločine Srbije predmete protiv više od 7000 lica bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, koji se sumnjiče, kako navode u tom savezu, da su počinili zločine nad srpskim stanovništvom u Bosni i Hercegovini tokom proteklog rata. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine ističu da Savez logoraša Republike Srpske insistira na vještačkoj izbalansiranosti u procesuiranju ratnih zločina po nacionalnom ključu, što je rezultat političkih pritisaka. Iz BiH tužilaštva poručuju da rade po profesionalnim, odnosno pravnim kriterijima i da će svi predmeti koji se nalaze u toj instituciji biti procesuirani. Maja Bjelajac.
Predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić objašnjava zašto je Savez logoraša Republike Srpske zatražio pravdu u Beogradu.
Našu dokumentaciju koju smo Carli del Ponte ali 2003. godine preko 300 predmeta, vraćeni su u tužilaštvo Suda Bosne i Hercegovine 2004. godine pod oznakama A, B i C, što može doći odmah do procesiranja pojedinaca za hapšenje. Nažalost, u 2010. godina tužilaštvo i sud se još nisu oglasili.
U prilog svojim tvrdnjama da su državne pravosudne institucije i Međunarodni sud pravde u Hagu selektivni u procesuiranju ratnih zločina, logoraši Republike Srpske navode podatke da su Srbi osuđeni na 1477 godina, Hrvati na 156, a Bošnjaci na 51 godinu zatvora. U državnom tužilaštvu negiraju optužbe logoraša iz Republike Srpske. Portparol te institucije Boris Grubešić kaže da se neke činjenice u Republici Srpskoj prešućuju.
Javnost treba znati i činjenicu da je posebni odjel za ratne zločine tužiteljstva Bosne i Hercegovine, koji postoji tek 4 godine, podigao više optužnice i procesuirao više predmeta ratnih zločina nad žrtvama srpske nacionalnosti nego što su to učinila neka entitetska tužiteljstva u Republici Srpskoj. Mi možemo javnost obavještavati o našoj dinamici rada u ove 4 godine. Međutim, pitanje zašto ti predmeti nisu okončani koncem 90-ih ili početkom ovog milenija, dakle do 2005. godine, treba postaviti onim institucijama kod kojih su ti predmeti predmeti bili.
Optužnice za zločine nad Srbima podignute su za regiju Podrinja, Konjic i neke opštine u zapadnoj Bosni i Hercegovini, podsjeća Grubešić, koji tvrdi da Savez logoraša Republike Srpske insistira na vještačkoj izbalansiranosti procesuiranja ratnih zločina po nacionalnom ključu, što je rezultat, kako kaže, političkih pritisaka. To smatra i predsjednik fondacije Istina, pravda, pomirenje iz Tuzle, Sinan Alić.
Pravljen je balans u smislu da kad odgovaraju tri Srbima, hajmo sad da odgovaraju tri Bošnjaka i tri Hrvata, govori o politički motivisanim igrama na koje su nažalost nasjeli dakle logoraši, odnosno Savez logoraša Republike Srpske.
Saradnik u Međunarodnom centru za tranzicionu pravdu Bogdan Ivanišević kaže da broj postupaka pred sudom BiH ne daje za pravo onima koji tvrde da je to sud koji procesuira samo Srbe. Od 2005. do sredine prošle godine pred sudom BiH bilo je 60 suđenja za ratne zločine, kaže Ivanišević i navodi kakve su bile presude.
Od svih 60 suđenja, što okončanih, što u toku, u 40 su Srbi iz Bosne i Hercegovine bili optuženi. No? Preostali trećini predmeta su bili dakle optuženi što Bošnjaci, što Hrvati i u jednom predmetu jedan irački državljanin. Od tih dakle 60 predmeta u 9 je suđeno Bošnjacima ili Hrvatima za zločine protiv Srba.
Ivanišević također kaže da od 9 predmeta gdje je suđeno za zločine nad Srbima, u 6 su optuženi i osuđeni. Istovremeno, od 27 procesuiranih zločina koje su Srbi počinili, 5 je bilo oslobađajućih presuda. Usprkos takvoj statistici, Savez logoraša Republike Srpske je predao predmete Srbijanskom specijalnom tužilaštvu za ratne zločine. Sinan Alić, međutim, postavlja pitanje sudbine ovih predmeta i podsjeća da će za mjesec ili dva biti potpisan sporazum između Srbije i Bosne i Hercegovine, u kome će mjesna nadležnost biti primarni kriterij za prihvatanje predmeta.
Šta to znači? Da će tužilaštvo u Beogradu sve to zapakovati i vratiti u Sarajevo. I onda ćemo imati problem, ne vjerujemo Sarajevu, Beograd nam vratilo i šta ćemo sad?
U tužilaštvu Bosne i Hercegovine uvjeravaju da rade po profesionalnim, odnosno pravnim kriterijima i da će svi predmeti koji se nalaze u toj instituciji biti procesuirani. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Republika Hrvatska danas obilježava 18. godišnjicu međunarodnog priznanja. 15. januara 1992. godine Hrvatsku je priznalo tadašnjih 12 članica Evropske unije. Kakva je Hrvatska danas iz perspektive političkih analitičara, a kakva iz perspektive sindikata? Odgovor je potražio Enes Zević.
Kao priznata ravnopravna članica Međunarodne zajednice naroda, Hrvatska ispisuje prve stranice svoje moderne povijesti koju temelji na demokratskim načelima ravnopravnosti, slobode i prava. Na tim načelima izgradila je svoju državotvornost, a na istim danas na pragu europskih integracija treba ustrajati još jače i čvršće. Stoji u poruci koju je povodom Dana međunarodnog priznanja hrvatskim građanima uputio izborni pobjednik i za mjesec dana hrvatski predsjednik Ivo Josipović. Kako međutim na današnji dan Hrvatsku vide društveni analitičari, a kako sindikati? Profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Ivan Grdešić kaže kako su izbori u Hrvatskoj bili uvijek dobar pokazatelj i dobra škola.
Ja u stvari mislim da su upravo ti izborni ciklusi i parlamentarni i predsjednički svaki na svoj način doprinijeli stabilizaciji Hrvatske i njezinih institucija i njezinih demokratskih vrijednosti. Uvijek smo nešto naučili i uvijek smo se mrvicu pomakli, kako god to nekim pripadnicima nekih stranaka čini da nije tako.
Profesor Grdešić optimističan je oko budućnosti Hrvatske.
Srednjeročno, za sljedećih 15 godina, Hrvatska u Europskoj uniji sigurno će ubrzati svoje procese stabilizacije, pa i vjerojatno i ekonomske procese. Mnogo toga će se raščistiti u otvorenom europskom tržištu. Tako da ćemo znati na čemu smo i šta vrijedi kod nas, a što ne vrijedi. Sve u svemu, moglo je biti bolje ovih proteklih 18 godina, ali moglo je uopće i ne biti.
Politički analitičar Davor Đenero kaže kako Hrvatska na svoj 18. rođendan djeluje kao prilično zrela država koja je velike političke ideje zamijenila političkim pragmatizmom. Pristupanje Europskoj uniji više nije daleko, a hrvatski političari ne ponašaju se više kao uvrijeđena djeca, već pragmatično rješavaju probleme.
Taj fenomen se istovremeno počeo događati i na nekim drugim područjima.
prvi puta vidimo da o nekim važnim, ključnim temama ne postoji samo načelni politički konsenzus, nego da su mogući i međusobna potpora opozicije i vlade. Prva je gospođa Pusić pokazala na koji način se kao opozicijski političar na europskom parteru može zagovarati temeljne interese koji su i interes aktualne administracije, a čini se da se i na terenu ekonomske politike počinju dešavati takve promjene.
Optimizam je prisutan i kod sindikalista, ali u manjoj mjeri. Loša ekonomska politika dovela je do sve više i više nezaposlenih svakoga dana, a političke elite ne bave se radnicima jer je njima samima sasvim dobro, kaže za naš radio Ana Knežević, predsjednica najveće sindikalne središnjice Saveza samostalnih sindikata Hrvatske.
Mi smo rekli da ovaj neoliberalni divljački kapitalizam je model koji je definitivno promašen i potrošen i da je nužan zaokret, dakle u pravcu jednog kapitalizma sa ljudskim licem, kao što je to nordijski model, u kojem je radnik partner poslodavcu, a ne trošak kojeg treba svesti na najmanju moguću mjeru.
Nove vijesti sa hrvatske političke scene možda znače pomak na bolje.
Sa izborom novog predsjednika i možda sa ovim promjenama koje se dešavaju u vladajućoj stranci pa i u vladi, možda će se i stvoriti osnova za nekakav taj novi zaokret u kojem svakako značajnu ulogu trebaju dati hrvatski sindikati.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ukoliko bi sutra bio raspisan referendum sa pitanjem da li podržavate članstvo Srbije u Europskoj uniji, 65% građana te zemlje bi odgovorilo sa da. Pokazalo je najnovije istraživanje Kancelarije za evropske integracije vlade Srbije. Većina njih danas bolje shvata smisao eurointegracija i očekuje bolji život. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Pa vjerovatno bolje plate, prilika za rad, nešto tako.
To znači red. Red, rad i disciplina.
Članstvo u Evropskoj uniji. Pa nekakav život kao eventualno jednog dana državama u Evropskoj uniji. Ustanovljeni standardi odnosno na koje možeš da očekuješ određene stvari.
Mislim da je dobro u suštini svako spajanje, političko ili bilo koje drugo.
Pre svega uđenje boljih pravila igre u ovom društvu, a što naravno podrazumeva i standarda i izvesno podizanje svesti o nekakvim vrijednostima koje su ovdje postojale, možda su zatomljene.
Šta je ono prvo pozitivno što bi vi lično dobili ako bi Srbija ušla u Europsku uniju?
Pa širi prostor kretanja svakako. Za početak, a onda i više mogućnosti u smislu od onih materijalnih do vrednostnih.
Jeste li za ili protiv?
Pa evo recimo za.
Standard, plata?
Mislim da ne bi bilo brzo, ali u neko dogledno vrijeme. Trebalo bi da bude. A to će biti kad prođe jedno 7, 8, 10 godina. I dok nas prime još 5, to je 15, Bog zna što ja li živ.
Ovako su neki Beograđani za naš program objasnili šta očekuju od članstva Srbije u Evropskoj uniji. Zvanična anketa iz decembra prošle godine pokazuje porast povjerenja u Evropsku uniju od skoro 5% u odnosu na pre 6 mjeseci i porast eurooptimizma. Milica Delević, direktorka Kancelarije za evropske integracije, izjavila je da je do pozitivne promjene raspoloženja došlo najprije zbog svega što je na putu eurointegracije učinjeno u 2009. kao što je na primjer odmrzavanje trgovinskog sporazuma, podnošenje kandidature za članstvo i posebno vizna liberalizacija.
Čini mi se da ovaj prvi odgovor možda najbolje opisuje ono što naši građani osjećaju, a to je samo osjećanje da mogu slobodno da putujem, čak i ako to neću iskoristiti u skorijoj budućnosti. Po meni, mi ćemo uvijek imati jedan solidan rezervoar podrške i izostanak podrške nikad neće biti razlog da Srbija se ne približi Evropskoj uniji. Ali mislim da će ona varirati sve više od konkretnih stvari kako ljudi budu primjećivali da zaista od njih će se tražiti da makar odustanu od nekih svojih životnih navika i da to moraju da učine u relativno kratkom roku, a da će koriste doći u tom kratkom roku ili možda u srednjem ili nekom dužem roku.
Interesantna i pozitivna promjena u razmišljanju kada su u pitanju reforme i zabeleženo je da većina od čak 72% smatra da reforme treba sprovoditi zbog same Srbije, a ne Europe. Postoji konsenzus oko tri najvažnije stvari koje bi prvo trebalo uraditi. To su borba protiv korupcije, reforma pravosuđa i reforma zdravstvenog sistema. Nataša Govedarica iz nevladine organizacije Građanske inicijative Kaže za naš radio da se pokazalo da građani sami najbolje prepoznaju koji su najveći problemi i šta treba činiti.
Dala ste razumijevanje da su to stvari koje su prvenstveno potrebne nama, a da će onda članstvo u Evropskoj uniji negdje doći kao logična posljedica onoga što smo proveli kao reforme. Tako da ja mislim da su zapravo primjeri nekih evropskih zemalja koje su danas punopravne članice Evropske unije ono što bi moglo biti vodilja i za nas i za naše građane. Negdje tamo su ljudi imali sve da je reforme potrebno sprovesti zbog nas samih, a ne zbog toga što je to nečiji uslov za prijem u neko drugo i bolje društvo.
Zanimljivo je da je Srbija podeljena kada je u pitanju razmišljanje o tome ko je kriv za dosadašnje sporo napredovanje ka Evropskoj uniji. Polovina građana misli da evropska politika uslovljavanja otežava ulazak Srbije u članstvo, dok druga polovina misli da su za to krivi nesposobni domaći rukovodioci. Kao glavni uslov koji Evropa postavlja Srbiji na putu za članstvo, 76% ispitanih vidi hapšenje i izručenje haških optuženika. Milica Delević kaže da i na ovom planu Srbija jednostavno mora da nastavi da radi.
Potrebno da u Evropskoj uniji postoji percepcija da Srbija čini sve što je moguće da bi ispunila svoju obavezu i meni se čini da kad kažemo da čini sve što je moguće da je uvek mnogo bolje razmišljati kako da što pre učinite sve da se preostali optuženi nađu u Hagu, nego da razmišljate do koje sljedeće faze možete da idete i da li možete da idete do ratifikacije, potvrđivanja statusa kandidata ili ulaska u članstvo ako oni nisu u Hagu.
Većina građana, ukupno 58%, veruje da će Srbija u ovoj ili najdalje do kraja iduće godine biti kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Nataša Govedarica zaključuje da su bilo kakve prognoze nezahvalne, ali da je jasno da je Srbija čvrsto na evropskom putu.
Ja se zaista nadam da je demokratsko društvo ipak uspostavljeno u Srbiji, iskušenja da se mogu pojaviti, međutim ja vjerujem da je ovo jedan trasirani put i da povratka zaista nema.
Najnovija anketa pokazala je da se više od 70% građana Srbije lično osjeća Evropljanima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa. U toku su dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti. Ninovu nagradu za roman godine neki kritičari u Srbiji nazivaju besmislenom. Zbog poplava u Hercegovini bez krova nad glavom ostali mještani romskog naselja u Čapljini. Kako zbog prazničnih troškova tokom januara trgovci u Crnoj Gori građanima robu daju na veresi. Grozdana Olujić, autorka romana Glasovi u vetru, dobitnica je ovogodišnje Ninove nagrade za roman godine, saopštio je žiri najstarijeg nedjeljnika u Srbiji. I dok jedni Ninovu nagradu za roman godine glorifikuju, drugi tu nagradu ozbiljno kritikuju, nazivajući je besmislenom. Želimir Bojović.
Odluka o dobitniku Ninove nagrade saopštena je nakon sastanka žirije u kojem su bili Milan Lajičić, Aleksandar Ilić, Aleksandar Jovanović, Mila Lompar i Mladen Šukalo. Roman Glasovi u vetru predstavljaju vredan rezultat savremenog srpskog pripovedanja, rekao je predsjednik žirije Milan Lajičić.
Žiri odlučio da Ninovu nagradu kritike za najbolji roman na srpskom jeziku objavljen 2009. godini dodeli Grozdani Olujić za roman. Za roman Grozdane Olujić glasali su Aleksandar Jovanović, Milo Lompar i Mladen Šukalo, dok su za roman Žarka Komanina Ljetopis vječnosti, izdanje Srpske književne zadruge Beograd, glasali Milan Vlajčić i Aleksandar Ilić. Prema tome odluka žirija doneta je kao u posljednje 3 godine većinom glasova 3-2.
Prošle godine objavljeno su 133 romana, svega njih 30 ušlo je u širi izbor za roman godine. U najužem izboru bilo je 8 romana, a najbliži nagradi bio je roman Žarka Komanina Ljetopis vječnosti. Dobitnica Ninove nagrade, 75-godišnja Grozdana Olujić, poznatija kao spisateljica za decu, uspjela je svojim posljednjim romanom u izdanju Srpske književne zadruge da u najužem izboru pobedi većinom glasova. Za njenu knjigu glasala su 3 člana žirija. Ona ističe da je roman Glasovi u vetru napisan brzo, ali da je nastajao jako dugo.
Taj roman se 30 godina taložio negde u meni. A onda je prošle godine, godinu i po dana je rad na njemu, skoro 2, počeo sam sebe da piše. Ja sam bila iznenađena jer to je prvi put da mi se dogodilo da jedna knjiga jednostavno nameće svoj ritam, svoje junake, svoje probleme. Dobro, to su sve i naši problemi, jer knjiga je o 100 godina života jedne porodice i jednog naroda. Knjiga je o rečima koje pamte o jeziku koji pamti ko smo, šta smo i šta možemo da bude.
Ovo je treći put da se nagrada dodeli ženi. Pre Grozane Olić, Ninova nagrada dodeljena je Dubravki Ugrešić 88. i Svetlani Velmar Janković 95. godine. Na pitanje novinara kako se osjeća kao žena dobitnica Ninove nagrade, Grozana Olić kratko odgovara.
Lepo. Dobro se osjećam, ali se osjećam više kao pisac nego kao žena.
Član žirija Ninove nagrade i predsjednik zadužbine Miloš Crnjanski, Mila Lompar, kaže da roman Grozane Olović uzima za temu jednu od velikih tema svetske književnosti. To je porodični roman, kaže on.
Njeni likovi se spajaju u vremenu, ali i unutar svojih sećanja ili predstava. Njeno pripovedanje donosi specifičnu kombinaciju strogo pripovednih i liretsko-asocijativnih registara i u svakom pogledu predstavlja uravnoteženo i umetnički vredno delo koje obeležava kako domet svog autora, tako i naše književnosti.
Ninova nagrada za književnost dodeljuje se od 54. godine, a prvi dobitnik tog priznanja bio je Dobrica Ćosić za roman Koreni. Prošle godine nagrada je dodeljena književniku Vladimiru Pištalu za roman Tesla Portret među maskama u izdanju Agore. Sa druge strane, pored neprestane glorifikacije ne samo nagrađenih, već i same nagrade, jedan ozbiljniji deo srbijanske književne scene smatra da je Ninova nagrada i sve u vezi sa njom već odavno prestalo da bude relevantno za srbijansku književnost. Dejan Ilić, urednik u izdavačkoj kući Fabrika knjiga, kaže za Radio Slobodna Evropa, da već godinama ne prati događanje u vezi sa dodelom Ninove nagrade, jer je sve u vezi sa tom nagradom, kako kaže, farsa.
Sticam okolnosti, ranije sam to pratio i bilo mi je važno, pa sam shvatio zapravo da je to čitav niz besmislenih odluka i nagrađivanja vrlo često potpuno besmislenih književnih dela. Sami ljudi koji dodeljuju tu nagradu, pa izdavači, pa i pisci koji je dobio, zapravo više ne vjeruju da to ima ikakvog smisla. Ali bitno je da se održava nekakva forma prazna, bitno je da se radi po nekakvoj inerciji i mi onda mislimo da imamo kulturu. Mene to više ne zanima. Naprosto nije mi bitno više šta se dešava s tom nagradom.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. Slobodna Evropa.
Neretva u posljednjih nekoliko dana prouzrokovala je poplave u Hercegovini. Najviše su stradali oni čije su kuće blizu te rijeke. Među njima i mještani romskog naselja u Čapljini. Tina Jelin razgovarala je sa nekima od njih.
Marinko, Duda Čekić.
Marko, fali će nam daske.
Fali će nam puno daske još. Kupuje momentalno baraku, gdje će moja obitelj opstajati, moći preživjeti bar ovu zimu.
Od kada je početkom rata otišao iz Trebinja, Marko Ađović sanja o domu. Malo je toplo je kući u kojoj će se smjestiti njegova sedmeročlana porodica, a naći će se mjesta i za sestru i brata Marinka. Umjesto kuće od cigle i onu drvenu koju je napokon uredio, odnijela je u posljednjim poplavama nabujala Neretva. Zajedno sa 30 žitelja malog romskog naselja u Čapljini, ponovno je ostao bez krova nad glavom.
Bila je poplava prije par dana ovdje. Prije jedno 8 dana. Oka nisam sklopio uopće. Imam 7 djece ovdje sa sobom. Nemam mogućnosti. Nemam ništa. Sve mi je voda odnijela. Ja nemam kud nikamo.
Marko brat Marinko dodaje da se na stvari malo gledalo. Kada je Neretva nadošla, trebalo je spasiti živu glavu.
Na rivu smo se ubacili kad je bila poplava. Na rivu smo se ubacili, na kišu smo sjeli čitav nož, samo djeci smo neki najlona pokrili tako da su mogli djeca zaspati. Otalen smo se povukli pošto smo vidjeli da je još više narasla voda. Pobjegli smo vamo i eto, nadali se i sva sreća, smanjila se ta voda, vratila se. Ali nema od barake, to je sve šteta, to je, nema od toga ništa.
6 dana ove nesretne porodice spavale su pod kišovitim nebom. Osim UNHCR-a koji im je podijelio nešto hrane i predstavnika lokalnog romskog udruženja, niko ih nije obišao. Sami su podigli improvizirana skloništa od najlona i drvene građe koja je ostalo. Cigani mogu i na zemlji spavati, sarkastično dodaju.
Znamo da je romsko udruženje dobilo 3 miliona maraka za zdravstveno osiguranje, za socijalno osiguranje, za rad, za zapošljenje, međutim nikom ništa to nije od nas ni se desilo, niti se pojavilo, ni čuo, niko nije ni znao izgleda ni za nas, a kamoli za nešto drugo.
Žitelji malog romskog naselja preživljavaju od deponije u čijoj su se neposrednoj blizini nalazile drvene barake. Svi rade, kažu nam, prljavali pošten posao, dovoljan da se preživi. Darinka i Ljiljana Nakić.
Toga je strah za svoje djecu, ako neće biti strah.
Najgore od poplava je ovako.
Vidite, ja sam sa dvoje djecama u taj dan kada je počelo poplave, ja sam morala sa djecom po kiši spavati. U mene mali imaju bruh. I ja nemam ni siguranje, ni ničega. Ne znam šta da radim. Borim se kako mogu.
Unatoč svemu, djeca iz romskog naselja redovno su pohađala školu. Kako će dalje, Marko Ađović nije siguran, jer je voda odnijela i teke i knjige, i odjeću i obuću.
Troje djece ove odrasle u školu, nisu baš odrasli, imaju ovako 13 do 16 godina, znači išli su u školu i sve do momenta sada kad se ovo desilo ne mogu ni u školu ni ništa.
Čapinsku opštinu koja je pogođena zadnjim poplavama, proteklih dana obišle su brojne delegacije na najvišem nivou. Romskog naselja niko se nije sjetio. Ovi ljudi, kako su nam i sami kazali, ne očekuju mnogo. Da im se napokon prizna da su i oni ravnopravni građani Bosne i Hercegovine. Iz Čapljine za Radio Slobodna Evropa, Tine Jelin.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Januar je za većinu domaćica najduži mjesec zbog prazničnih troškova, ali još više za trgovce koji su se u Crnoj Gori prisjetili starog oprobanog recepta za krizu. Veresije, Jasna Vukičević.
Koliko januar za mnoge znači prazne džepove, toliko donosi nevolje i trgovcima.
Kakav je januar?
Evo, januar strašno loš. Nikog nema, samo što se posmrza smo ovdje.
Nikad, bez parica.
No, sob se radi od... Kako otvorena pjaca, mi smo ovdje na pjaci. Ali kako otvorena, nema posla ništa. Samo sjedimo i čekamo ako neko dođe, rijetko ko dođe, sitnice neke.
Trgovci, ali i kupci, spas tražu Veresiji, ako na jednoj od budvanskih pijaca nailazimo na istaknuti natpis Veresija samo za starije od 80 godina u pratnji oba roditelja.
Ima li Veresije?
Bom ima, narod nema para.
A Veresije ima, ali se ne vraća.
Ja toga ne pari.
Ono se koristi i danas, nego sad izbjegavamo da dajemo jer niko ne vraća.
Kako, kod koga boli? Teško. Niko ne plaća više.
Koja roba se na Veresije najviše?
Svašta. Od najosnovnije uzme, na primjer, dođe rukavice da uzme ili kilo ekcera ili nešto dođe da uzme. Veresije.
Kako procjenjujete kome ćete da Veresije?
Pa otprilike imamo svi svoje stalne, mi smo u gradu 10 godina, pa tačno znamo kome može.
Što se kupuje na Veresije?
U suštini sve, prehrana najviše, ja sam inače na prehranu, voće i povrće, a i za to je.
Vraćaju li ljudi novac?
Čim ima vraća, ali teško je do novca doći.
Ima zato i oni koji kažu čast svakome, Veresija nikome.
Ne procjenjujem, nikom više ne dajem, nikome. Nema više toga.
I dok su oni dubljeg džepa u nekom od evropskih zimskih centara, većina porodičnih budžeta je u minusu zarad uobičajenog prazničnog troška. Najbolje se to vidi po praznim pijacama i sumornom raspoloženju prodavaca.
Pa imate li profita? Kako opstajete?
Dosta se nekako borili, a sad sve teže i teže. Teško, kraj s krajem.
Kako će opstati trgovina?
Nikako. Sve manje i manje. Trgovine će biti što se toga tiče, bit će velikih prodavnica, ali pijace i to će da izumre kako su krenuli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa vas pozdravljaju Mahir Elšani i Dženana Karbegović.